Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumista 17. luvusta, jakeet 7-10. Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, yötä vaatteesi ja palvele minua, ja sen aikaa kun syön ja juon, sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, mikä olemme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa. Amerikkalainen teologi Hall Lindsey vietti pitkästä aikaa lomaa perheensä kanssa jossain aurinkoisessa eteläisessä lomakohteessa. Hän oli kaukana kaikesta maailman melusta ja ihmisten huolista, myös omistaan. Keskellä lomaviikkoa hän kuitenkin havahtui ajatukseen, täällä minä löhöän, kun monet kärsivät. Hän pohti asiaa ja uskoitui viimein vaimolleen. Hän sanoi, enhän minä ole tätä kaikkea ansainnut. Hetken mietittyään vaimo sanoi jotakin, joka palautti miehensä kristilliseen arkitodellisuuteen. Koska sinä sitten olet jotakin ansainnut? Valitsemastani aasinsillasta pääsemme luontevasti pohtimaan, mitä on armo ja mitä on ansio. Ansio on seurausta siitä, mitä ja miten hyvin ihminen tekee tai jättää jotakin tekemättä. Armoa ei ansaita. Se on kaikki lahjaa, joka tosin velvoittaa meitä toimimaan niin, että kunnioitamme lahjaa, mutta ennen muuta lahjan antajaa. Mitä suoremmin lahja tulee Jumalalta, sitä enemmän se velvoittaa. Opiskellessani tuossa viime vuosisadan vaihteessa teologiaa Helsingin teologisessa tiedekunnassa, muuan vieraleukainen mikkeliläinen teologi sanoi näin. Ei armo ole halapoo, se on ilmasta. Jumala loi ihmisen työtoverikseen hallitsemaan, viljelemään ja varjelemaan hänen luomakuntaansa. Vain yhden hedelmän tähden ihminen antoi kuitenkin hallintavaltaansa Luciferille, joka myöskin haluaa hallita, mutta tuhoamalla ja pitämällä ihmiset pelossa, tarkemmin sanoen iankaikkisessa pelossa. Tätä kaikkea Jeesus tuli korjaamaan, koska meidän ihmisten ansiokeskeiset puhastelut eivät siihen riittäneet, eivät ikinä tule riittämään. Päivän vanha testamentti kertoo, tai vanhan testamentin paikka kertoo siitä, kuinka profeetta Samuel sai luottotehtävän. Hänen tuli voidella uusi kuningas Saulin tilalle tämän ollessa vielä virassa. Homma pelotti Samuelia. Jumala ei kuitenkaan vaadi meiltä mahdottomia. Jumala sanoi, kertoi Samuelille, kuinka tämä onnistuu? Samuel toimi ohjeiden mukaan ja se toimi. Jumalan valinta oli yllätys kaikille. Ihminen olisi valinnut veljen joukosta vähän näyttävämmän yksilön, mutta Jumala valitsi paimenpojan, Daavidin. Jumala näkee, miten asiat ovat, eikä tee valintojaan sen perusteella, miltä asiat näyttävät. Kun yhteisiin asioihin nykyään halutaan vaikuttaa poliittisessa kädenväännössä, muodostuu ikävä kyllä usein tärkeämmäksi se, miltä asiat näyttävät, kuin se, miten ne ovat. Tarvitsee vaan tulla hyvä ehdotus väärästä puolueesta, niin tässä sitä ollaan. Päivän epistola muistuttaa meille Jumalan valinnasta Jaakobin ja Eesaan välillä. Jumalalla on omat syynsä valintoihinsa. Syystä tai toista Vanhan testamentin aikana alkoi pikkuhiljaa yleistyä ajatus, että isonveljen etuoikeus ei ole niin itsestäänselvä Jumalan suunnitelmissa, vaikka tällaiseen ajatteluun oli totuttu. Voisi sanoa, että Esau antoi omaisuutensa maailman kalleimmasta soppalautasesta. Meillä kaikilla on paikka Jumalan suunnitelmissa. On armoa saada ottaa vastaan se oma tehtävä ja oma asema, mutta haluammeko me? Vai paisummeko niin suuriksi omissa silmissämme, ette me mahdu hänen suunnitelmiinsa? Ymmärrän kyllä hyvin, että puhuttaessa Kristuksen seurakuntaruumiista ei aina ilahduta, jos kokee olevansa se pikkuvarvas. Meidän arvomme ei kuitenkaan riipu tehtävästämme, vaan siitä, miten sen teemme ja kenelle sen teemme. Jos täytämme työmme pikkuvarpaana hyvin, se on paljon parempi kuin se, että jalkamme astuu mihin vain. Evankelista Luukkaan esimerkki saattaa vaikuttaa varhaisessa otsanahkakäsittelyssä tylyltä, varsinkin näin vaalien alla. Näin maailma kuitenkin toimi silloin ja toimii vieläkin. Jos me otamme tällaista vastaan maailmalta tienataksemme leipämme, me voimme turvallisin mielin ottaa Jumalalta vastaan toisinaan ruuhkautuviakin tehtäviä. Hän ajattelee kaikessa meidän parastamme, eikä katso asioita kassavarantojen kautta, kuten täällä maailmassa tapahtuu, jopa seurakunnassa. Kun ihminen saa ottaa vastaan Jumalan armon, hän on kuin pieni vastasyntynyt lapsi Jumalan valtakunnassa. Kasvaessaan hän saa yhä enemmän tehtäviä Jumalalta, jos hän suostuu kasvamaan ja elämään Jumalan armorikkaassa suunnitelmassa. Me emme kuitenkaan kasvata mitään ylimääräisiä bonuksia Jumalan edessä. Meillähän on jo kaikki. Tätä Tuulajan pojan hyveellisesti elänyt isoveli ei ymmärtänyt, kun hän arvosteli aika rankasti, vähemmän kunniakkaasti kotiin tulevaa pikkuveljeä. Kristinusko eroaa muun muassa siinä muista uskonnoista, että elämme armosta, emmekä teoista. Teot ovat armon seurausta. Tehtävämme on välittää Jumalan armoa Jeesuksen sovitustyöstä eteenpäin. On sanottu, että Vanha testamentti saa meidät tajuamaan, että me emme pysty pelastamaan itseämme noudattamalla kaikkia käskyjä. Eläinuhrit tulivat lopullisesti tarpeettomiksi, kun Jeesus uhrasi itsensä lopullisena uhrina. Luin jokin aika sitten kirjan Meidän laulumme, joka kertoo amerikkalaisesta lauluduoista Simon and Garfunkel. Heidän vanhempansa olivat Itä-Euroopan juutalaisia, joten tämä käskyjen noudattaminen oli tuttua. Heidän lauluduo-uransa alkuaikoina radiossa raikasi rock and roll, tutti frutti, biba palula ja niin edelleen. Tämän tapaisissa lauluissa oli usein paljon sanoja, jotka eivät merkinneet yhtään mitään. Ikääntyessään Paul Simon on pohtinut elämän suuria kysymyksiä. Syntyi laulu nimeltä Afterlife, elämän jälkeen. Laulaja kertoo tässä laulussa, kuinka hän on jonossa taivaan portilla. Ja saa käteensä paperin, johon hänen pitäisi raapustaa ne ansiot ja syyt, joiden perusteella hänen pitäisi päästä portista sisään. Ja hän ilmeisesti pohti aika paljon tätä, mutta hän ei saa paperilla mitään muuta kuin piipaappaluula. Armo on annettu meille aikaa ja iankaikkisuutta varten. Apostoli Paavalilla oli piikki lihassa, joka ei poistunut hänen ajallisen elämänsä aikana. Silti hän oli Jumalan ase. Helluntaisaarna ja Niilo Ylivainio ei koskaan elinaikanaan parautunut sairaudestaan, vaikka hänen kauttaan parani monia. Tai säveltäjä Beethoven ei saanut koskaan kuuloaan takaisin sen jälkeen, kun se alkoi väitellen häipyä. Mutta vaikka hän menetti kuulonsa, hän sävelsi edelleen. Siitä syystä, että hänelle oli annettu kuitenkin niin mahtava sävelkorva, että hän kuuli kaiken päänsä sisällä. Jos kyseenalaistat Jumalan hyvän tahdon, vedotin johonkin sellaiseen asiaan, mikä ei ole tässä ajassa muuttunut, esimerkiksi omalla kohdallasi. Voidaan kysyä, kohtaatko tämän kipeän asian mieluummin Jumalan kanssa kuin ilman Jumalaa? Ansaitsematon armo Jeesuksessa Kristuksessa on Jumalan paras lahja meille aikaa ja ikuisuutta varten. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleet. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.